Suðvesturkjördæmis Katrín Júlíusdóttir.
Virðulegi forseti, þessi ríkisstjórn þurfti ekki að láta þessi fjárfestingaverkefni vera þarna inni. Hún afþakkaði tekjurna fyrir þeim. Og það er bein tenging á milli af hálfu fyrir ríkisstjórnar og það er eðlilegt að sú tenging haldi áfram. Þegar menn afþakka tekjur fyrir verkefnum, þá eru það skýr skilaboð. Þess vegna er fjárfestingaáætlunin skorin niður. Það er ekki vegna þess að fráfarandi ríkisstjórn hafi skilið árið 2013 og verkefni þar ófjármögnuð. Kemur það ekki fram í fjárlagafrumvarpinu að arðgreiðslur hafi skilað milli 15 og 16 milljörðum? Jú, það eru milljarði lærri vegna þess að Landsvirkjun skilaði minni arði, en það var vegna þess að Landsvirkjun skilaði auknum tekjum og gjöldum til ríkisins á þessu ári, að það var áætlunin að minnstakosti þegar ég þekkti þar til, sem að þeirri upphæð að minnstakosti nam. Þannig að það kom inn með öðrum hætti. Virðulegi forseti, ég held að við ættum ekki að vera í þessu togi. Það er einfallega þannig þegar að þessi ríkisstjórn og ráðherrar hennar ákveða réttlæta niðurskurð með því að segja að það sé 31 milljarða gat, eins og hæstvirtur ráðherra gerði hér áðan, þá verða þær að segja alla söguna. Þeir verða að segja frá því að það hefði komið jákvæðar í niðurstað út úr vaxtakostnaðinn. Menn þurfa að segja frá því að það gæti verið að ný hagvaxtarspá sem að sýni 2% en ekki 1,7% hagvöxt á þessu ári gæti haft jákvæð áhrif. Menn þurfa að segja alla söguna, en mennum er svo, þess vegna dettur manni það í hug að mennum sé svo áfram að sýna fram á það að það sem forsætisráðherra sagði vor á þess að hafa hugmyndum hvað hann var að fara út í til að réttlæta niðurskurð, að það hafi verið rétt. Þess vegna hvarla það að manni, virðulegi forseti. Vegna þess að það er alltaf óvissu háð hverja tekjurnar verða, hver vaxtakostnaðurinn verður og hver útgjaldaþróunin verður. Þetta þarf allt að taka saman og menn þurfa að sýna og vera sanngjarnir og sýna heildarmyndina.
Hún veitir andsvar öðru sinni, hæstvirtur fjármála.